ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมรายการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของสถานีสุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้รายงานสุขภาวะภาคเหนือรายการสารใจสารพลังเสนอตอนที่หนึ่งเรื่องวิถีชีวิตคนไทยกับการพนันถ้าพูดถึงเรื่องการพนันลุงช้างสันตะตองจะนำเสนอจากเชียงใหม่วันนี้นะครับบรรยากาศเชียงใหม่วันนี้ก็อากาศร้อนนะครับแล้วก็โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างของการประชุมผู้นำน้ำโลกนะครับช่วงระหว่างวันที่14ถึงวันที่20พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีอาคารตุกะจากต่างประเทศเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่หลายท่านด้วยกันนะครับเช่นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศบรูไนประธานาธิบดีแห่งประเทศสาธารณรัฐพม่านะครับหรือเมียนมาและประเทศติมอร์เลสเตและอีกหนึ่งประเทศนะครับแล้วก็น้อมกลับเป็นนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้การประชุมก็ผลประโยชน์จะไปตกที่กลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบางส่วนที่ได้มีนะครับถ้าพูดถึงวันที่1หรือวันที่16นะครับหลายคนคงจะหัวเราะผมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนเข้าใจดีนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนรู้ว่าเป็นวันที่หวยออกนะครับหรือใครซื้อลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่ออกนะครับแต่ก็ยังมีหวยอีกประเภทหนึ่งของธกส.พัฒนาสาขาธรรมศิลป์ซึ่งออกวันที่10กับวันที่25นะครับทุกคนก็รู้ว่าหวยออกเนี่ยก็จะเป็นตั้งหน้าตั้งตาขอโชคลาภแต่ว่าบางคนก็บนบานศาลกล่าวนะครับต่อสิ่งที่เขาต้องมาซื้อบางคนก็ลงล็อกหวยของตนเองและบางคนก็จะไปขอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบางครั้งก็จะไปบนบานศาลกล่าวนะครับบางคนก็จะเข้าไปซึ่งเรื่องของการแก้บนด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการการเล่นการพนันของคนไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่พ.ศ. 1450จนถึง2556ซึ่งระยะเวลาของการเล่นหวยระยะแต่พอสมควรตั้ง 1,106 ปีถ้านับก็น่าจะประมาณปลายสมัยกรุงสุโขทัยจนมาถึงสมัยอยุธยาแต่ละกรุงพระนครศรีนะครับซึ่งการพนันเนี่ยจะสะสมมาอยู่ในวิถีชีวิตของวัฒนธรรมของคนไทยมานานนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการการพนันนี้หลายคนก็จะเป็นการพนันแบบติดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นขี้สนิมที่ติดกับคนไทยมานานก็ได้เพราะว่ายังไม่หมดของประชาธิปไตยนะครับมีการพยายามการแก้พรบ.การพนันปี2549โดยของกระทรวงมหาดไทยและปีพ.ศ. 2554ในคณะรัฐมนตรีและมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงที่มีปีของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2554มีการนำมีมติการลงนะครับพรบ.ฉบับนี้นะครับซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการประชุมกันก็มีข้อสังเกตของการจะนำพรบการพนันปี2554มาใช้มีข้อสังเกตอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับสังเกตเรื่องแรกคือการทำธุรกิจของการพนันเนี่ยจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทำธุรกิจสีเทานะครับหรือเงินที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเงินนอกธุรกิจระบบนะครับนอกระบบธุรกิจนะครับเป็นเงินที่มาจากระบบของการพนันมาเงินมาจากอาชญากรสงครามเงินที่ค้ายาเสพติดหรือค้ามนุษย์นะครับเข้ามาธุรกิจแล้วก็ลงทุนมีการฟอกเงินประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองการพรบการพนันนี้นะครับจะมีการเพิ่มการพนันแบบใหม่นะครับเช่นการพนันแบบบัญชีกอซึ่งบัญชีกอเนี่ยเป็นบัญชีที่มิให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้เล่นเด็ดขาดนะครับแต่ว่าจะมาประปับเป็นบัญชีขอนะครับบัญชีขอเนี่ยก็จะเป็นการพนันที่เป็นลักษณะของรูปแบบตามประเพณีเช่นชนบัวก็ดีชนไก่ก็ดีนะครับถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้คลอดออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้เจ้ากระทรวงนะครับซึ่งดูแลหรือเจ้าพนักงานเนี่ยมีการปรับจากบัญชีการพนันบัญชีขอมาเป็นบัญชีขอนะครับโดยเป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงนะครับประการที่3ที่ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตคือว่าขาดมาตรการในการคุ้มครองเด็กเยาวชนนะครับซึ่ง จะเป็นการเล่นการพนันที่ค่อนข้างแข็งง่ายสำหรับเด็กเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีตัดสินใจเล่นเช่นหวยออนไลน์ก็ดีบอลออนไลน์ก็ดีนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของพรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาลปี2517เนี่ยเราจะเห็นว่าพรบ.ฉบับนี้เนี่ยมีข้อกำหนดนะครับการจัดสรรนะครับเงินรางวัลนะครับที่ได้จากการลงทุนในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้3ประเภทด้วยกัน3-4ประเภทนะครับโทษทีครับก็มีเรื่องของกำหนดว่าต้องบำรุงการศึกษาสำหรับคนที่ได้โอกาสนะครับ2เป็นทุนสวัสดิการสำหรับ ลูกตำรวจทหารนะครับแล้วประการที่3เป็นทุนสำหรับการเขียนเรียงความนะครับแล้วก็ประการที่4คือทุนศาสนสถานที่ใช้กันทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องพรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่มีช่วงหนึ่งซึ่งนักการเมืองพยายามจะนำเอาเงินจำนวนนี้ของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าไปจัดสรรเป็นงบประมาณของประชานิยมแต่ตอนหลังมีคนยื่นฟ้องนะครับต่อศาลและศาลมีมตินะครับว่าไม่สามารถดำเนินการที่จะเอาเงินของพรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาลไปใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินได้ต้องเอาไปจัดสรรตามประเภทของงบประมาณซึ่งพรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้นะครับมีข้อเสนอของที่ประชุมของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็มีข้อเสนอบอกว่าการจะดูแลงบประมาณแผ่นดินงบกรณีเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการ3ชุดด้วยกันชุดแรกคือชุดคณะกรรมการชุดแบ่งโควต้าหวยให้กับองค์กรสาธารณะต่างๆนะครับ2ก็มีคณะกรรมการจัดจำหน่ายนะครับที่เป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลนะครับประการที่3มีคณะกรรมการจัดสรรทุนซึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นคณะกรรมการชุดเดียวเพราะนั้นพรบ.สลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องมีคณะกรรมการ3คณะกรรมการด้วยกันนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนะครับนี่เป็นข้อสังเกตจากที่ประชุมของเครือข่ายการประชุมที่มีข้อวิตกกังวลต่อพรบ.กันพนันนะครับนะเป็นตอนที่1เรื่องวิถีชีวิตของคนไทยกับการพนันขอรับความขอบคุณจากลุงช้างสันปัดดองนะครับจะมีตอนที่2มานำเสนอสำหรับพวกเราขอบคุณครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง